Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирдә Татарстан тулкынында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм бездә бүген җыр чишмәләре сәхифәсенең чираттагысы. Студиябездән көтеп алынган кунаклары Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, композитор Рифхат Аулин һәм Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, һәвәскәр композитор Фәнилә Хәбирова. Фәнилә апа, Риф абый, исәннәрмесез?
Исәнмесез, хәерле көннәр.
Фәнилә апа, без инде әлбәттә сез безнең кунагыбыз булгач, сезнең белән таныштырудан башларбыз, әйме? Менә Башкортстан якларында туып үскән кыз Татарстанга килеп эләккән. Менә шуннан башлап китик.
Тамырларым минем Башкортстан якларыннан инде. Бик матур яклар. Әти-әни минем Чакмагаш Илеш районыннан. Үзем шәһәрдә үстем, шунда укып, шунда кеше булдым диясем килә инде. Төрле түңәрәкләргә йөреп, җырлы, биюле концертларда катнашып, чит илләрдә үзебезнең менә сәнгатебезне пропагандалап йөрдең инде.
Чит илләрдә кайсы чит илләрдә?
Чит илләрдә анда чыгар алдыннан инде бик күп тырышырга туры килде шул биюләр буенча. Мәктәптә укыганда ук шул түңәрәкләргә йөреп, бик теләп инде төрле халык биюләренә өйрәндем. Шуннан соң инде җырга да минем сәләтем юк түгел, чөнки әти минем бик матур гына гармоннарда баянда уйнайдыр, әнинең бик матур моңлы тавышы. Мин аларга карап, алар минем өчен үрнәк булдылар бит инде. Шуннан соң үзем дә кызыксынып, өйрәнгәч инде җырлы биюле шундый чыгышлар ясай башладым. Ансамбльләрдә бик актив катнаштым, солист та булып киттем инде. Чит илгә мине алдылар. Беренче чыгышым шул Португалия иленә. Мәскәүләрдә безне әзерләп, шуннан соң инде мин үземнең вокально-хореографический номер, җырлы биюле номерымны күрсәттем. Башкорт халык ярын элмәлекне һәм башкорт биюен бик матур итеп кабул иттеләр инде. Безнең нинди матур сәнгать дип шулай иттереп сокланып карадылар Португалия халкы.
Фәнилә апа, сез менә Татарстанга кайчан килдегез?
Татарстанга инде мин бераз үткәч, ана шул чит илләренә йөреп кайткач, мин чит илләрдән инде әйтәсем килә. Германия якларында гына 6 мәртәбә булдым. Польшада, Венгриядә, Вьетнамда, Олимпиада 80 Мәскәүдә булдым. Гел шунда менә без чыгышлар ясадык инде, шундый гала-концертларда катнашып. Чит илләргә йөрдем Башкортстанда торганда күбрәк. Самый яшь чагым инде. Шуннан соң инде чит илгә Венгрия якларына киттем эшкә. Үземнең эшемне дәвам иттем. Мин җырлайдырым да, эшләйдырым да. Минем Санкт-Петербургта бетердем Академия культуры дигән югары уку йортын. Шуннан соң инде безне җитәкчелеккә өйрәттеләр. Укып чыктым инде зур гына дворецта, Уфада инде.
Мәдәният сарае.
Мәдәният сарае, әйе, анда директор урынбасары булып эшләдем инде сәнгать буенча инде. И чыгышларда булып торды гел. Эшендә эшләдем, сәхнәдә дә гел. Филармония артистлары белән бергә менә шулай мин гел чыгышлар булып торадыр, актив катнашадыр. Төрле якларга йөрүдер инде Башкортстаннан да. Шуннан менә Венгрияга киткәчтән мин эшләдем анда, эшләдем, договор буенча киткән идем инде, эшләдем дә. Шуннан инде үземнең тормыш иптәшемне очратып, без
Венгриядә.
Венгриядә, әйе. Шуннан соң Грузия якларына күчеп, ул инде шул хезмәтен инде шунда бетерде. Ул Афганистанда да булган кеше.
Шуннан соң хәрби кеше дидем.
Хәрби кеше, әйе, Афганистанда булды, самый кызу вакытларны шунда булган кеше бит инде. Шуннан соң менә шул Грузиядә бетереп, без Казанга кайттык. Ул үзе Мөслим районы егете, Шулай итеп без менә Казанда тамырларыбызны җәйеп,
улым эшләмнән сез Башкортстаннан һәм сезне язмыш Венгриядә очраштырды әйме фәнилә.
Венгриядә очраштырды да, менә шушында менә дәвам итәм үземнең менә шушы тормышымны инде гаилә, улым һәм кызым бар. Бүгенге көндә инде алар минем внучкаларым да Мәскәүдә торалар балалар. Шулай итеп үземнең эшемне дәвам итәм шул ук балалар белән эшлим менә дуслык йортында. Күп милләтле ансамбль оештырдым. Инҗеләр исеме куштым аларга, чөнки аларны берәм тикләп, аларны барсында карап, алты гына кыз ие шунда. Алар арасында грузин, армян, татар, рус, азербайджан. Шул кызлардан башладык, ә бүгенге көндә минем уже 60-тан артык балалар. Чөнки 3 группа гына инде. Шул балалар өчен иҗат итәм җырлар. Оештыргач күп милләтле ансамбль. Алар өчен репертуар кирәк бит инде. Алар 2 телдә җырлайлар: татарча һәм русча. Үз телләрендә дә җырлайлар. Безнең инде попури шундый номерлар эшләйбез инде. Чыгышлары төрле площадкаларда булалар диясең килә. Фестивальләр, бик күп менә инде алар фестивальләрдә катнашып дипломнарга лаеклы очрашулар. Менә нинди генә мероприятиелар үтмәсен безнең Казанда. Барсында да катнашалар, актив катнашалар инде безнең кызлар.
Ничә ел булды бу сез кайттыгыз Казанга?
90-нчы еллар. Рушалап әйткәндә балалар дети перестройки димен инде. Минем 88-89-нчы елгы яшьтәге балалар минем. Шулай итеп бик җиңел түгел инде, но шулай да без бирешмәдек. Чыныкканбыз, чит илләрдә эшләп йөрегәч иткәч, югалып калмадык, эшләдек, тырыштык, күтәрелдек, үзебез дә чыгышлар ясадырык. Бүгенге көндә инде менә хәзер үзем балаларны өйрәтәм, төрле матур һөнәрләргә үзем белгәнне балаларга бирәм инде.
Фәнилә апа, сез бит инде үзегез көйләр дә иҗат итәсез, әйме, менә балалар ансамбльләре бар сезнең. Үзегез җырлыйсыз да әле, сез автор башкаручы да. Әйдәгез без хәзер музыкаль тәнәфес ясап алыйк инде тапшыруыбызның күркәм матур мизгеле. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бездә музыкаль тәнәфес инде мин исегезгә чырам. Бүген бездә кунакта композитор Ривгат Аулин һәм шулай ук һәвәскәр композитор Фәнилә Хәбирова. Без Фәнилә Хәбирова көенә Лилия Сакмар шигырен иҗат иткән Татарстан һәм Башкортстан гимны дигән җыр тыңларбыз. Фәнилә Хәбирова үзе башкара.
бер яҙмышлы беҙҙең ике дәүләт заман юлдарында юғалмаҫҡай бер-береңә һәр саҡ теләк кәрәк Ҡаҙағстан менән Башҡортостан ике ҡайын бергә йәшәү
Әнілі 52-ші елда туып өскен, 1952-ші елда, мына енді айтып кеттілер, Башқұртстанның Шақмағыш һәм Илеш райондары тирәсендә инде аны гел менә шулай тормыш дөнья буйлап куа һәм менә иҗатка менә шушы бер аны инде индәгән. Ә Казанга килгәч, ул академик белем ала бит әле. Шунсы кызык. Ул менә минем белгән педагогларда хәтта бергә укыдык без Разия Узбекова белән. Бер чырда вокал бүлегендә укыганда Разия Узбековна бик яхшы белән бик яхшы тавышлы җырчы, аның хәтерле мәле әле студент елларыны ул безнең Ласко классында укыды һәм чыннан да Ласко классы ул инде бик шундый күркәм класс иде. Менә Разияның классында укыган икән, училищедә, безнең музыка училищесендә. Казанга килгәч, менә ул мин инде теге институтлар бетердем фәлән-фәлән дип җырмаган, ә менә академик белемне алырга тырышкан. Шунсы бит әле менә кешенең иҗатка омтылуы. Аның тавышын мин ишеттем дә, мин әйтәм, кара әле, соңгы елларда менә шундый академик белемле, академик тавыш белән академик тенәри алган җырчылар бик сирәк. Күбесе авылдан чыга да мин җырчы дип җырлый башлар. Ә монда менә шундый теге тотырыклы, теге әйбәт тавыш, академик белем алган дип аны саңлады мин аның. Безнең Татарстанда алган икән. Разия Узбеков классында аннан соң инде Венер ансы инде халыкчанлыкка, чөнки халыкчанлык аның болай да тормышта инде бар, чөнки башкорт халык җырларын инде башкарган, татар халык җырларын башкарган. Менә шушы әйберләр мине индәде, менә бүген шушы студиягә безнең Фәниләрне чакырырга. Фәниләрнең бик матур җырлары. Алар такмак кына түгел, ә мондан инде менә шушы академик үзенең теге белемнәрен алган мәктәбе менә шушы чагылыш таба үзенең җырларында. Шуңа күрә без бүген ишетербез аның шушындый җырларында һәм халыкчан башкарган җырларында ишетербез.
Әйе, һәм инде без менә студия бездә аның үз тавышын ишетик әле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Бездә җыр чишмәләре сәхифәсе һәм бүгенге безнең кунакларыбыз композитор Ривгат Аулин, һәвәскәр композитор Фәнилә апа Хәбирова. Әйдәгез, Фәнилә апа, менә бер җырдан өзек.
Хай елмәле Hay elmelik elmelule tundardı bez kimenik helle yaşlık helle iserlik Үткән гомердәлә Бәс белмәнек Аппак микән, йомшак микән, Янымдың куллары Салават күпере кеүек Һыуга барган юлдары Аппак микән, йомшак микән, Янымдың куллары Салават күпере кеүек Һауға барған юлдары
Минем беттеге газетте материал чыкты. Элмәлектен Кара урманга чаклы дип зур материал чыккан, я бит. Минем бетинде элм халык җырларын җырлаган кеше башкортча татар Кара урманын җырлап гран-при дә мин алып кайттым Питердә шул бит.
Бәйрәм килә. Кунагыбыз Фәнилә Хәбиров җитәкләгән энҗеләр Жемчужинки балалар ансамбле башкара. Расих Шагаев шигыре Фәнилә Хәбирова кие. Эфирдә Татарстан окунында программасы, микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова һәм бездә бүген җыр фишмәләре сәхифәсенең чираттагысы. Студиябездән көтеп алынган кунаклары Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Рифкат Аулин һәм Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәвәскәр композитор Фәнилә Хәбирова. Фәнилә апа, менә инде әйтеп киттегез, әйме үзегез дә сез балаларны бүген вокаль дәресләренә өйрәтәсез, инде дуслык йортында эшлисез. Әйдәгез нәктә менә шушы балалар хакында сөйләшик әле, алар башкарган җырларны тыңлыйк әле. Сез ничек ул балаларны менә җыю тарихы? Үзегездә шундый теләк тудымы? Алар үзләре сезгә килделәрме? Ничек булды ул?
Менә шундый уем бит инде булды, әйткәнемчә, 6 кыз җыйдым башта. Энҗеләр шикелле аларны җыеп, иң беренче җырым Казанның урамнары. Ул җырны мин инде иҗат иткәнем Казанның 1000 еллыгына. Шул җырны бирергә булдым, өйрәттем башта телне, татарча чиста иттереп балалар өйрәнде. Чөнки анда Кавказ балалары да бит инде. Алар бис матур
грузин кызларына, Азербайджан кызларына татар
шейрек тигизме. Азербайджан, армян кызларын алар бик чиста акцентсыз үйрөнүп беттилер, бик тилеп. И аларга еще бию фрагментларында көрсөттүм. Мына нинди жырны берем, шуңа хореография көрсөтөм бетинде. Жырлы биюлү номер болуп чыга ал. Деги өзүбүз биюче да болгачтан жерине жеткиреси келе. Мына шул жырны бик яратып алар өзләре дә яраталар и аларның башкаруын безнең менә җитәкчеләр дә бик яратып калдылар. Алар инде теге Корстон дворесендә зур гына анда мероприятиедә җырладылар шул кызлар. Безнең делегациядә килеп керде. Бик яратып аларны инде каршы алдылар.
Әнил апа, бу бит инҗеләр, балалар ансамбле турында без сез алып барабыз. Ничә ел әлеге ансамбльгә?
Быйыл менә 10 еллыгын
билгеләп үтәсез.
Билгеләп үтәбез әйе шушы көннәрне. 15 октябрьдә безнең битендә юбилей кичәбез.
Инде ул кызлар хәзер зур үсте. Шулай бит алар инде хәзер.
Алар арасында кияүгә чыкканнары да бар. Икесе инде. Калганнары инде укыйлар югары йортта инде. Шулай итеп безнең бинада да эшләйләр. Дуслык йортында диясем килә. Ташламайлар, гел йөреп торалар. Безнең битендә ял көннәрне теге сәгатьләп башта кичкене группа, аннан кире теге уртанчы һәм менә зур кызларыбыз инде инҗеләр. Хәзер әзерләнәбез менә шушы юбилей кичәсенә 15 октябрьдә була диясем килә. Шунда инде алар чыгышлар ясарга тиешләр.
Фәнил апа, без инде хәзер менә сез оештырган шушы инҗеләр дигән кызлар ансамбле башкаруындагы җырларга күчек.
Татарстан наш общий дом дигән гимнны тәкъдим итәрем менә хәзер. Алар бөтен гимннар минем Вера Хамидуллина сүзләренә язылган. Аның белән без бик куаты эшләйбез дисәң дә.
Тандем сезнең.
Безнең тандем аның белән.
Фәнил апа, инде менә сез үзегез дә әйтеп киттегез, әйме? Һәм мин дә беләм, сез бит әле безнең биюче дә, киләр генә язучы түгел. Әйтәгез, менә шушы һөнәрегезгә дә тукталыйк әле. Инде биюгезгә дип әйтәм.
Мин биюче генә булырмын дигәнем. Ул миңа бик ярдәм итте диясем килә. Менә чит илдә эшләгәндә, Венгриядә мин биюләр куйдым. Анда инде теге олы кешеләргә теләгән яш кенә шундый ханымнарга биюләр, анда төрле солдатский перепляс, украинский бию, булсын рус биюе, үзем дә бийдерим башкорт биюен, анда төрле милләтне күрсәтергә кирәк бит инде. Балаларга да өйрәтәсе килә, күрсәтәсе килә. Җыр белән дә шөгыльләнгәч инде җырлы биюле ул бит инде бик матур күренеш сәхнәдән. Шулай итеп, яш чакта күп кенә үземә туры килде шулай җырлы биюле номерлар белән йөрергә. Аның кәрендә шул кызларына, балаларына өйрәтеп, әлегә чаклы шуның белән шөгыльләнәм. Мин яшемне сизмим. Әлегә чаклы барыбыр шулай кузгаласың, күрсәтәсең, кулларыңда, аякларыңда шулай алар белән репетицияларда күрсәтергә туры килә инде.
Татарстан, наш общий дом. Энчеләр, балалар ансамбле башкара.
I'm not.
халыклар дуслыгы «Дружба народов» гимны яңгырый. Фәнилә Хәбирова кие Вера Хәмидуллина шигыре. Энҗеләр «Жемчужинки» ансамбле башкара. Эфирдә Татарстан укынында программасы һәм бездә бүген җыр чишмәләре сәхифәсенең чираттагысы. Студиябездән көтеп алынган кунаклары Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе композитор Ривгат Аулин һәм Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәвәскәр композитор Фәнилә Хәбирова. Фәнилә апа, сез менә композитор, сез биюче, шушы ялкынланып, дәртләнеп, инде эшләп йөрүче ханым, сез әйме, сезгә карап әле ничек шулай сезнең кебек яшь булып калырга?
Балалар белән эшләсәң, чын күңелдән балалар бит алар теге нәрсә диләр, ошо барометр шикелле, алар сизәләр, алар яратып киләләр. Аларны алдап булмый, алар синең күзеңә карап тора, мин менә ничек кирәк шулай алар белән үземнең эшемне эшләргә тырышам. Дә репетицияларда.
Ә менә кире әйләнеп кайту мөмкинлеге булса үткәннәргә.
Мин күбрәк сәнгать буенча сәхнәдә эшләрим әле.
Сезнең әле иҗат дәртегез сүнмәде, нокта куелмады,
илхамга
нокта куелмады. Салават күпере. Энҗеләр, кызлар ансамбле башкара.
Салават күпере, салават.
Венгрияда эшләгәндә, анда очраштым мин композиторлар белән. Менә Евгений Птичкин, «Эх любви», ул җырны ул килде дә инде шул Венгрияга. Шунда чыгыш безнең булды. Халык безне шул хатлы җибәрмәй, ике мәртәбә без аны башкардык инде. «Эх любви» дигән җырны. Ул миңа әйтә, после Анечки Герман у вас очень похожий голос на нее, дип шундый. И без меня шла итреп, аның белән чыгышлар ясадык, отдельная репетиция булды, Мәскәүгә чакырды. Җырлы юлым мин үзем җитәкче балалар кемнәрендә өйрәтәм, анда да шундый эш үткәрәләр инде. Килде анда Игорь Лучинок, Венский вальс, аның бар бит. Шул Венский вальсны җырладым, алар белән бергә без концертта мине чакырдылар. Бер куплетын теге җигете җырлады инде, икенчесен мин җырладым, и өченче куплетта без икәү җырлап вальсировать иттек.
Народом Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май, вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И Вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжский виден разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободный, солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнит Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Яркий май, вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.
Мәхәббәтем булар гомерлек. Фәнилә Хәбирова кие, Лилия Ильясова шигыре. Фәнилә Хәбирова башкара.
Шетелдә эшләү бик күп шундый кешеләр белән очрашу миңа бик күп файда китерде эшемдә. Ул еллар инде менә
сезгә шул зур этәргеч берде, шулай бит, белем ягыннан да, иҗат ягыннан да.
Бик күңелле, бик матур, бик нык эшләгәнбез без. Менә мин вакыт үткәч бераз бит инде анализировать итәсең, әйбит.
Ишалмасын.
Минем максат шул, күбрәк менә балаларны тәртипкә өйрәтергә, яратып менә шул өйрәнгән сәләтен киңәйтсеннәр дип. Яратып шулай итеп йөрәсеннәр дип. Алар киләләр. Мин класста урын да җитмәгәндәк. Ишекләрне ачып куябыз, булай бик күп.
Ул түләүле дәресләр.
Түләүле түгел. Минем ансамбльләр юк, түләүсез. Бушка. Ну менә теләгән кеше индивидуаль заниматься киләләр. Мин инде анда инде әзрәк була. Ә булай без яратып үзебез ул эшне эшләгәч, ул һөнәрне. Мин шуның өчен бит менә шул гимннарны иҗат итәм. Әле кайберләрне әйтмәдем менә, давайте люди добрее будем дигән. Гел шуларны да балаларын да мин шундыйга өйрәтәм. Анда шундый матур сүзләр, шул гимнны чыгып җырлайлар сәхнәдән, менә тәмсез халыкка чыгып менә әйтәсез шул сүзләрне. Татарчага да ир тәрҗемә иттек инде без аны.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Җыр чишмәләре сәхифәсендә һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Рифкат Таулин һәм чакырылган кунагыбыз Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәвәскәр композитор Фәнилә Хәбирова булды. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлсә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Инде тапшыруыбызны Фәнилә Хәбирова көенә Рәхимә Вәлиуллина шигырен иҗат иткән «Ханым» дигән җыр белән тәмамларбыз. Кызлар квартеты башкара.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.